Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំភីសុភាដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអ៊ុនសែនស្នើសុំកម្ចីនិងជំនួយឥតសំណងបន្ថែមពីមេដឹកនាំចិនតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីន13នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំក្នុងករណីពពោះជំនួសតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកលការផ្ដន់ទោសលោកមុំរាធីប្រធានសហព័ន្ធសហជីពដាក់ពន្ធនាគារ18ខែហេតុអ្វីបានជាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកើតឡើងនិងស្ដីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញដុតនំខូឃីសង់អគារ3នៅទីក្រុងញូវយ៉កដោយប្រើនំខ្ញីអលនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពេលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិននៅសប្ដាហ៍នេះលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានជួបជាមួយមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងក្នុងជំនួបនោះលោកហ៊ុនសែនបានស្នើសុំជំនួយនិងកម្ចីបន្ថែមពីចិនអ្នកតាមដានលើកឡើងថាកម្ពុជាត្រូវការជំនួយនិងកម្ចីនេះដើម្បីយកមកអនុវត្តផែនការនយោបាយរបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ2025លោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃនៅប្រទេសចិនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានស្នើមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងឲ្យផ្តល់ជំនួយឥតសំណងនិងកម្ចីបន្ថែមដល់កម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានដឹកនាំប្រតិភូទៅធ្វើទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃនៅប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2024ដែលជួបជាមួយលោកស៊ីជីនពីងអគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនីសនិងជាប្រធានាធិបតីចិននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនមួយចំនួនដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពដូចថែបអំឡុងស្ថិតក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2024ថាសម្ដេចតេជោបានលើកឡើងផងដែរអំពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជឿជាក់និងទំនុកចិត្តខាងនយោបាយដោយបង្កើនការផ្លាស់ប្ដូរនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបកនិងបកនិងរវាងរដ្ឋទាំងពីរសម្ដេចតេជោបានស្នើសុំមិត្តចិនបន្តផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងកម្ចីឥណទានជំរុញការវិនិយោគដែលមិនត្រឹមតែចូលរួមដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានជួយពង្រឹងឯករាជ្យភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជាផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានអរគុណចិនដែលបានជួយដល់កម្ពុជាគ្រប់បែបយ៉ាងជាពិសេសគាំទ្រគម្រោងព្រះជីកហ្វូណនតេជោប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះក៏បានស្នើចិនឲ្យបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខប្រយុទ្ធប្រឆាំងអូក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនការឆបោកការបង្ក្រាបបទល្មើសលបែងអនឡាញបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងបកនិងបកជាពិសេសទំនាក់ទំនងរវាងចលនាមហាជននិងគណៈតាកតងបរទេសជាការឆ្លើយតបមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងបានលើកឡើងដោយវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិននិងថាប្រទេសចិននិងកម្ពុជានឹងបន្តពង្រឹងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមជាមិត្តភាពដាច់ថែបដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ស្នូលនៃប្រទេសទាំងពីរបើតាមសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំចិនបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិននិងកម្ពុជាត្រូវចាប់យកឱកាសពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះថ្មីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកំណែទម្រង់និងអភិវឌ្ឍបែបថ្មីនៃការសម្រេចការកសាងសហគមន៍ជោគវាសនារួមការអនុវត្តនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រការកសាងច្រករបៀងឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យានិងច្រករបៀងមច្ឆានិងអង្គរ VOA បានតាក់ទងទៅលោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកប្រាប់ថាមិនទាន់មានព័ត៌មានផ្ដល់ជូននោះទេអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើរឿងជំនួយនិងកម្ចីបន្ថែមពីចិនដើម្បីអនុវត្តផែនការនយោបាយរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2025នៅគ្រាចំនួនថវិកាជាតិទើបត្រូវបានដាក់ចេញប៉ុន្តែមិនទាន់មានប្រភពថវិកាជាក់លាក់
ក៏តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍មួយចំនួនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការអនុវត្តគម្រោងមួយចំនួនអាចមិនអស់ទេអាចមិនទទួលបានដល់អ្វីដែលកម្ពុជាស្នើទាំងអស់ទេក៏តែយ៉ាងហោចណាស់ដំណើរទស្សនកិច្ចធំបែបនេះចិនច្បាស់ជាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍មួយចំនួនដល់កម្ពុជាស្នើអាចនឹងមិនស្ដានក៏តែថាយ៉ាងហោចណាស់អាចនឹងត្រួតត្រងនិរន្តរភាពសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃបើយ៉ាងហោចក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ2025នេះ
បើតាមលោកសេងវ៉ាន់លីកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមរយៈកម្ចីបរទេសដែលលោកថាការមិនប្រើប្រាស់កម្ចីប្រកបដោយប្រសិទ្ធផលឲ្យគ្មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងរុញឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់បំណុលរបស់ចិនហើយនាំផលអវិជ្ជមានដល់ស្វ័យសម្រេចរបស់កម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងងាកកាន់តែខ្លាំងទៅរកប្រទេសចិនខណៈទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចកាន់តែខិតឆ្ងាយដោយសារតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលដែលបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបើតាមអ្នកតាមដានមួយចំនួនប្រទេសចិនគឺជាជម្រើសរបស់កម្ពុជាដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅក្រៅដែលកម្ពុជាមិនមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរជាមួយបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA ថាអ្នកដែលលើកឡើងទាំងនោះមិនមានចេតនាល្អនឹងទទួលស្គាល់ពីភាពរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជានោះទេដោយលោកថាការរីកចម្រើនគឺជាស្នាដៃរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះរាល់ពេលមានដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសមេដឹកនាំកម្ពុជាតែងតែស្វែងរកប្រយោជន៍ជូនជាតិមិនថាជាជំនួយឥតសំណងកម្ចីឥណទានជាពិសេសការវិនិយោគ
ដូច្នេះត្រង់ចំណុចនេះសូមអស់លោកយល់ឲ្យច្បាស់ហើយមើលឲ្យច្បាស់បន្តទៀតកម្ពុជាកំពុងតែរីកលូតលាស់ទៅមុខក្នុងទិសដៅឈានទៅសម្រាប់ចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ខ្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់នេះគឺជាចក្ខុវិស័យពិតប្រាកដមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ចិនគឺជាម្ចាស់បំណុលធំជាងគេនៃបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសរបស់កម្ពុជាដែលមានចំនួនសរុបជាង4000លានដុល្លារនៃបំណុលសាធារណៈសរុបក្រៅប្រទេសប្រមាណជា 11.16000 លានដុល្លារអាមេរិកគិតត្រឹមដំណាច់ត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមប្រតិបត្តិស្ថិតិបំណុលកម្ពុជាចេញផ្សាយដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2024រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជាវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic បញ្យលបទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូកន្លងទៅនេះតុលាការកម្ពុជាបានចេញសាលក្រមសម្រាប់ផ្ដន់ទារទោសស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនចំនួន13នាក់ដែលជាអ្នកស៊ីឈ្នួលពពោះចំនួននៅកម្ពុជាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំពីបទប៉ុនប៉ងក្នុងអំពើលួចដូរមនុស្សសម្រាប់នាំឆ្លងដែនរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានក្រើនរំលឹកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យបានដឹងថាការពពោះចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជារឿងខុសច្បាប់ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនឹងអាចជាប់ទោសកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនរំលឹកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យដឹងថាការពពោះចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជារឿងខុសច្បាប់ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនឹងអាចជាប់ទោសបន្ទាប់ពីស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនចំនួន13នាក់ដែលពពោះចំនួនត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីតុលាការខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី2ធ្នូឆ្នាំ2024នេះបានចេញសាលក្រមសម្រាប់ផ្ដន្ទាទោសស្ត្រីជ នជាតិហ្វីលីពីនចំនួន13នាក់ដែលជាអ្នកស៊ីឈ្នួលពពុះចំនួននៅកម្ពុជារយៈពេល4ឆ្នាំពីបទប៉ុនប៉ងក្នុងអំពើលួចដូរមនុស្សសម្រាប់នាំឆ្លងដែនស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលជាអ្នកសម្អាតផ្ទះក៏ត្រូវបានកាត់ទោសចំនួន6ខែពីបទមិនប្តឹងបរិហារបទឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតហ្វីលីពីនប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនតាមរយៈស្ថានទូតនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រសមស្របនិងចាំបាច់រួមទាំងជំនួយផ្នែកច្បាប់និងកុងស៊ុលដល់ប្រជាជនហ្វីលីពីនទាំង13នាក់សម្រាប់រយៈពេលនៃការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបន្តសហការជាមួយនឹងភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់និងដៃគូអន្តរជាតិរួមទាំងកម្ពុជាផងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនផ្សេងទៀតនិងក្រានរំលឹកដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យដឹងថាការពុះពារនៅកម្ពុជាគឺជារឿងខុសច្បាប់ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាចនឹងប្រឈមនឹងការកាត់ទោសអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទថានៅថ្ងៃទី28និងថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបានបើកសវនាការជាអសាធារណៈដើម្បីជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីសំគំនិតប៉ុនប៉ងនៅក្នុងអំពើលួចដូរមនុស្សសម្រាប់នាំឆ្លងដែនមានចែងឲ្យផ្ដន់ទោសតាមបទបញ្ញត្តិមាត្រា27នៃក្រមប្រំពាត់និងមាត្រា16នៃច្បាប់ស្ដីពីការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សនិងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទដែលមានជនជាប់ចោតជាស្ត្រីជាជនជាតិហ្វីលីពីនចំនួន13នាក់និងជនជាប់ចោតម្នាក់ទៀតគឺជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរតុលាការសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនចំនួន13នាក់ក្នុងម្នាក់ៗកំណត់រយៈពេល4ឆ្នាំតែអនុវត្តទៅនៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំចំណែកជនជាប់ចោតជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរដែលជាអ្នកសម្អាតផ្ទះនិងរៀបចំម្ហូបអាហារដើម្បីមើលថែស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនដែលមានទីតាំងនៅភូមិក្រោមឃុំព្រែកអញ្ចាញស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានផ្ដន់ទោសពីបទមិនប្តឹងបរិហារបទឧក្រិដ្ឋតាមបទបញ្ញត្តិមាត្រា529នៃក្រមប្រំពាត់ដោយដាក់ពន្ធនាគារកំណត់រយៈពេល6ខែតែអនុវត្តទៅនៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល2ខែ1ថ្ងៃដែលទោសនៅសល់ត្រូវព្យួរបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការខេត្តកណ្ដាលអំពើដែលបានប្រព្រឹត្តដោយជនជាប់ចោតស្ត្រីជាជនជាតិហ្វីលីពីនទាំង13នាក់គឺជាបទល្មើសដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលពួកគេមានចេតនាពុះពោះជំនួសដើម្បីបង្កើតទីរក់នៅក្នុងគោលបំណងលក់ដូរទៅឲ្យអ្នកទី3ដែលជាធនធាននឹងប្រាក់បន្ទាប់ពីការសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកណ្ដាលគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនទាំង13នាក់និងស្ត្រីដែលជាជនជាតិខ្មែរម្នាក់នឹងត្រូវសម្រេចឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារឬនៅឯណានៅឡើយនោះទេដោយគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះ VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសូសារិនអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តកណ្ដាលនិងអ្នកនាំពាក្យពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលលោកឆាត់ស៊ីនៀងបានទេចំណែកលោកស្រីជូប៊ិនអេងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សមិនទទួលទូរស័ព្ទរបស់ VOA នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាលោកគ្រប់គ្រងចំពោះការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការវិនិយោគភ្ញៀវទេសចរសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសង្គមប៉ុន្តែលោកថាចំពោះករណីស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនដែលពោពោះជំនួសដោយខុសច្បាប់ទាំង13នាក់នេះគួរតែស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដ
កន្លងមកកម្ពុជាយើងនៅតែជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងការជួញដូរមនុស្សអញ្ចឹងចំណាត់ថ្នាក់ទី3វាជាចំណាត់ថ្នាក់មិនល្អទេសម្រាប់កម្ពុជាប៉ុន្តែរឿងជនជាតិហ្វីលីពីនស្ត្រីទាំង13នាក់នេះគួរតែពិនិត្យពិចារណានិងមានការសិក្សានិងស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាបាទដើម្បីកុំឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសអាចថាក៏ជនរងគ្រោះឬក៏ជាជនដែលពាក់ព័ន្ធព្រោះយើងចង់ឲ្យមានយុត្តិធម៌សម្រាប់បញ្ហាទាំងអស់នេះ
ចំណែកស្ត្រីជនជាតិខ្មែរម្នាក់ដែលជាអ្នកបោះសម្អាតដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទមិនប្តឹងបរិហារបទឧក្រិដ្ឋនោះលោកអ៊ំសម្អាតយល់ថាគួរតែមានការពិចារណាផងដែរ
បើយើងមើលទៅគាត់ជាអ្នកដាំស្លមេផ្ទះហើយគាត់បានដឹង អំពីបទល្មើសដែលកើតឡើងដែរឬអត់បើសិនជាគាត់មិនបានដឹងថាជាបទល្មើសហ្នឹងគួរតែពិនិត្យពិចារណាទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគួរចង្កាលវាជាការងាររបស់គាត់ហើយគាត់គិតថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើគាត់ជាការដំស្លោហើយនឹងការជួបផ្ទះហើយមិនបានដឹងពីបទល្មើសបើសិនជាដឹងពីបទល្មើសអក្រិតបានរីកាហ្នឹងវាជារឿងខុសច្បាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាមិនបានដឹងហើយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងភាពអកំបាំងហ្នឹងក៏គួរតែពិនិត្យនិងពិចារណាផងដែរ
កាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាប៉ូលីសកម្ពុជាបានរកឃើញស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនចំនួន20នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការពោពោះជំនួសខុសច្បាប់នៅកម្ពុជានៅក្នុងពេលដែលកំពុងសមត្ថកិច្ចឆ្មក់ចូលផ្ទះវីឡាមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងចំណោមស្ត្រី20នាក់នោះស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីន7នាក់ដែលមិនទាន់មានផ្ទៃពោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសហ្វីលីពីនវិញកាលពីពេលកន្លងទៅកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាគោលដៅដ៏ពេញនិយមមួយនៅក្នុងការផ្តល់សេវាពោពោះជំនួសដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាសេវាកម្មខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីសេវាកម្មនេះត្រូវបានហាមប្រាមនៅក្នុងប្រទេសថៃឥណ្ឌានិងនេប៉ាល់កាលពីឆ្នាំ2018ស្ត្រីខ្មែរមានផ្ទៃពោះជាង30នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយសារតែផ្ដល់សេវាពោពោះជំនួសពួកគេត្រូវបានតុលាការសម្រេចឲ្យដាក់សន្ធិក្រមការពិនិត្យពីបទអំពើលួចជួញដូរមនុស្សសម្រាប់នាំឆ្លងដែននិងតម្រូវឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយអាជ្ញាធរថាត្រូវចិញ្ចឹមកូនទាំងអស់នោះហើយកាលពីឆ្នាំ2017តុលាការរាជធានីភ្នំពេញក៏បានផ្តន្ទាទោសស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់និងបុរសស្ត្រីដែលជាជនជាតិខ្មែរ2នាក់ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងជួលស្ត្រីខ្មែរឲ្យពោពោះជំនួសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
នៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែធ្នូនេះចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសដំកល់សេចក្តីសម្រេចដែលតុលាការបានកាត់ទោសកំបាំងមុខលោកមុំរាធីប្រធានសហព័ន្ធសហជីពឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកតាមដានចាត់ទុកការសម្រេចនេះថាអយុត្តិធម៌និងធ្វើឲ្យសហជីពផ្សេងទៀតលែងហ៊ានបញ្ចេញមតិលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានដំកល់សេចក្តីសម្រេចក្នុងការកាត់ទោសកំបាំងមុខលោកមុំរិទ្ធីចំពោះការលើកឡើងអំពីស្ត្រីសមាជិកសហជីពម្នាក់នៅក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូជីនប៉ៃ2ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរឿងការរើសអើងនិងឃុំខ្លួនអំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កាលពីថ្ងៃទី7ខែសុភាឆ្នាំ2024ចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកថុនដារិតកាត់ទោសកំបាំងមុខមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនក្រោយការប្រកាសសាលក្រមកំបាំងមុខនោះមេធាវីការពារសិទ្ធិរបស់លោកមុំរិទ្ធីគឺលោកសំចំរ៉ានបានប្តឹងតវ៉ានឹងការកាត់ទោសកំបាំងមុខរបស់ចៅក្រមជំនុំជម្រះកាលពីសប្តាហ៍មុនចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកថុនដារិតបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអង្គសវនាការថាបានបណ្តឹងបានដកពាក្យបណ្តឹងនិងលុបចោលការទាមទារសំណងចំនួន $100,000សហរដ្ឋអាមេរិកពីលោកមុំរិទ្ធីប៉ុន្តែលោកមុំរិទ្ធីនៅជាប់បណ្តឹងអាជ្ញាដែលស្ថាប័នអយ្យការជាម្ចាស់បណ្តឹងក្នុងរឿងប្រមទ័ននេះបានតាមលោកសំចំរ៉ាននៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2024ចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកថុនដារិតបានបន្តសវនាការដែលប្រកាសផ្តន្ទាទោសលោកមុំរិទ្ធីដោយអ្វីដែលតុលាការបានកាត់ទោសកំបាំងមុខកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដោយត្រូវចាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលនេះបាទតាមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងក្រមគ្រួសារដែលបានចូលស្ដាប់ការប្រកាសសាក្រមនោះភរិយារបស់លោកមុំរិទ្ធីគឺអ្នកស្រីកុងសុដាខកចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការនិងស្នើសុំឲ្យតុលាការដោះលែងស្វាមីរបស់ខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពអ្នកស្រីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅរបស់តុលាការថា
គឺខកចិត្តហើយក៏ពិបាកចិត្តតែយើងអត់ដឹងថាយើងទៅបន្តដល់គម្រប់ឆ្នាំមួយឆ្នាំកន្លះឬក៏អុយគាត់នឹងស្រេចដោះលែងនៅពេលណា
អ្នកស្រីងឿងឆ្ងល់ជុំវិញការចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់ខ្លួនដែលនិយាយទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្មករតែបែរជាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការ
ដឹងតែគាត់ធ្វើការងារសង្គមជួយកម្មករទាមទារយុត្តិធម៌ដើម្បីកម្មករតែអត់ដឹង ហេតុអីបានជារឿងណាណៃពី2022ហ្នឹងដល់ដល់គេចាប់ខ្លួនគាត់នៅឆ្នាំហ្នឹងវិញអញ្ចឹងក៏បងអត់យល់ថារឿងហ្នឹងហេតុដែលបានពីកើតឡើងទៅជាបែបហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងដែលឆ្ងល់
ចំណាយលោកកុងអាទិត្យប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាដែលបានមកខ្លោមើលសវនាការលោកមុំរដ្ឋីយល់ថាការផ្ដំទាទូននេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកមុំរដ្ឋីនិងធ្វើឲ្យសហជីពដទៃទៀតលែងហ៊ានបញ្ចេញមតិឬមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាច
ខ្ញុំគិតថាការបន្តរំកល់នេះគឺអត់គេថាអត់មានយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ទេអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យសហជីពផ្សេងទៀតគាត់ភ័យខ្លាចដែរគាត់អត់ហ៊ានធ្វើការការពារសិទ្ធិកម្មករគាត់អត់ហ៊ានបញ្ចេញមតិអីផ្សេងទៀតអាយមិនមានថាមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់កែតម្រូវមានធម្មតាក្នុងការងារវាតែមានការខ្វះចន្លោះនិងខុសខ្លះ
បាទតាមលោកកុងអាទិត្យការផ្ដំទះទោសតាមផ្លូវតុលាការលើប្រធានសហជីពឬប្រធានសហព័ន្ធណាមួយតុលាការគួរតែពិចារណាបានស៊ីជម្រៅពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពដែលមានធានាក្នុងច្បាប់ការងារនិងអនុសញ្ញា ILO ឧ
ទាហរណ៍ថាឥឡូវបើសិនជាមានប្រធានសហជីពឬក៏ប្រធានសហព័ន្ធគាត់ធ្វើបទប្រមទានរឿងឯកជនគាត់អានឹងតុលាការគាត់អាចមានសិទ្ធិចាត់ចែងទៅតាមច្បាប់តែនៅពេលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសហជីពតុលាការគួរតែធ្វើសេចក្តីសម្រេចដោយពូពេញទៅដោយវិជ្ជាជីវៈហើយមើលឲ្យជ្រៅទៅលើរឿងនឹងតើវាជារឿងបុគ្គលឬក៏ជារឿងការងាររួមអញ្ចឹង
កាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោកមុំរដ្ឋីប្រធានសហព័ន្ធសហជីពនិងជាអនុប្រធានទី2នៃសហភាពការងារកម្ពុជាបានអត្ថាធិប្បាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook រយៈពេល72ម៉ោងដោយនិយាយអំពីការរើសអើងសហជីពការរំលោភច្បាប់ការងារការឃុំឃ្លាំងមនុស្សដោយអយុត្តិធម៌និងភាពអយុត្តិធម៌ដែលកើតឡើងនៅក្រុមហ៊ុន Casino Chin Pay 2ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាពិសេសរឿងដែល Casino នេះបានប្តឹងបុគ្គលិកស្ត្រីម្នាក់ថាបានគប់កិតជាមួយគ្នាដែលលេងល្បែងឈ្នះប្រាក់ជាង $10,000 អាមេរិកបុគ្គលិកជាស្ត្រីរូបនោះត្រូវបានប្តឹងទៅតុលាការហើយត្រូវបានខកខ្លួននិងឃុំឃ្លាំងបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារដែលលោកមុំរដ្ឋីចាត់ទុកថាជារឿងអយុត្តិធម៌ក្នុងវីដេអូដដែលនោះលោកមុំរដ្ឋីក៏បានចោទសួរអំពីចំណាត់ការរបស់តុលាការថាតុលាការយកផុសតាំងណាខ្លះមកពិចារណាក្នុងការដាក់បន្ទុកនោះដែលលោកថាមិនត្រឹមត្រូវតែសោះលោកយីសុកសានមន្ត្រីខ្លមឺសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកដែលតាមដានករណីនេះសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការផ្ដន់ទាសទោសលើលោកមុំរដ្ឋីលោកបានថែមថាតុលាការក៏បង្ហាញនិងស៊ើបអោយច្បាស់ថាតើពិតជាមានរឿងអយុត្តិធម៌ឬការខំខ្លួនសមាជិកសហជីពម្នាក់ដែលជាស្ត្រីនោះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូជីនប៉ៃ2ដោយការលើកឡើងរបស់លោកមុំរដ្ឋីឬយ៉ាងណាជាជាងការចោទប្រកាន់សហជីពដែលគ្រាន់តែលើកយកបញ្ហារបស់សមាជិកឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធបានដឹងឮនិងចូលរួមដោះស្រាយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ asiathan.x.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រទេសរុស្ស៊ីរងចាំការស្បត់ជួលការដំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump ចំពេលមានភាពតានតឹងផ្នែកយោធាកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងមហាអំណាចបស្ចិមប្រទេសបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានប្រើមីស៊ីលដែលមានសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរថ្មីលើទីតាំងនានារបស់អ៊ុយក្រែនលោក Ricardo Macuna រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនទៅកាន់ពិភពលោកក្នុងខែវិច្ឆិកាថារុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេងមានសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរលើអ៊ុយក្រែនបានចោទជាសំណួរបន្ថែមទៀតថាហេតុអ្វីកម្ដៅសង្គ្រាមកើនឡើងតែប្រមាណសប្តាហ៍មុនការផ្ទេរអំណាចនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអដាមសនេសឺហ្គេខារ៉ាកាយេវមេបញ្ជាការកងកម្លាំងយុទ្ធសាស្ត្រមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបាននិយាយសង្កត់ធ្ងន់លើសមត្ថភាពបំផ្លិចបំផ្លាញនៃមីស៊ីលថ្មីនេះលោកថ្លែងថា
ដោយផ្អែកលើគោលដៅកំណត់នឹងវងប្រតិបត្តិការអាវុធនេះអាចវាយគោលដៅនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុប
លោកពូទីនបាននិយាយថាការបាញ់កំជុលរបស់រុស្ស៊ីគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការអនុញ្ញាតរបស់រដ្ឋបាលលោកបៃដិនឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់មីស៊ីលគ្រប់គងដោយអាមេរិកចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីលោកថានេះបង្ហាញថារុស្ស៊ីអាចវាយប្រហារឆ្ងាយចូលក្នុងទឹកដីអូតង់បើរុស្ស៊ីចង់ក្រុមអ្នកសង្កេតការនិយាយថាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដើម្បីបង្ហាញកម្លាំងសម្រាប់ចរចាខ្លាំងបំផុត វាមានកម្លាំងបានចាប់ប្រកាន់លោកជូបៃដិនប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកចិត្តចេញពីដំណែងថាបំភ្លេចបំផ្លាញកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានសន្យាពេលធ្វើយុទ្ធនាការវាជាការចាប់ប្រកាន់ដែលរុស្ស៊ីធ្លាប់បានធ្វើវាមុនលោកសឺហ្គេយ ឡារ៉ូវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីថ្លែងថា
ប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2016នៅសប្តាហ៍ដំបូងរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងសេតាវីមានផែនការរបស់លោកសម្រាប់ការចរចាធម្មតាជាមួយរុស្ស៊ីត្រូវបានបំផ្លាញខ្ញុំគិតថាយើងមើលឃើញពីបំណងធ្វើឲ្យខូចស្ថានភាពនេះ
ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនថារុស្ស៊ីមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការបញ្ឈប់សង្គ្រាមទេទោះបីជាលោកដូណាល់ត្រាំធ្វើប្រធានាធិបតីឬក៏អត់អ្នកឯកទេសអំពីរុស្ស៊ីលោកវ៉ាឡាឌីស្លាវអ៊ីម៉ូសឹមស្លាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅអន្តរជាតិថ្លែងថា
សង្គ្រាមនេះបានក្លាយជារឿងធម្មតាថ្មីសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលជនរុស្ស៊ីដែលចង់ឲ្យបន្តព្រោះវាបង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយបើឈប់តើមានអ្វីកើតឡើងតើអ្នកបានប្រយោជន៍ឥឡូវទៅណា
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះការស្ទង់មតិថ្មីមួយដោយមជ្ឈមណ្ឌលវិភាគយូរីលេវដានៅទីក្រុងមូស្គូបង្ហាញថាមតិសាធារណៈរបស់រុស្ស៊ីហាក់កំពុងផ្លាស់ប្ដូរចង់ឲ្យមានការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការស្ទង់មតិរបស់កាឡុបថ្មីថ្មីនេះបានរកឃើញថាជាមធ្យម 52% នៃប្រជាជនអ៊ុយក្រែនចង់ឃើញប្រទេសរបស់ពួកគេចរចាបញ្ចប់ចំនួនឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានបើសម្រេចតាមមតិទាំងនេះនោះជាឱកាសល្អសម្រាប់លោកត្រាំជំរុញផែនការរបស់លោកឲ្យភាគីទាំងពីរចរចាបញ្ចប់ការច្បាញ់បើទោះជាសង្គ្រាមកំពុងកើតឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA The Voice
of America VOA ការសាងសង់ផ្ទះនំខ្ញីគឺជាប្រពៃណីបុណ្យគ្រីស្មាស់មួយនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនប៉ុន្តែសារមន្ទីរមួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើនំនេះដើម្បីសង់សំណង់នានាតំណាងឲ្យទីក្រុងនេះលោក Aaron Renan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កកញ្ញាទុំលីសជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងរដូវកាលវិស្សមកាលឆ្នាំនេះអ្នកអាចទស្សនាសារមន្ទីរនៃទីក្រុងញូវយ៉កហើយស្រូបក្លិនដ៏ឈ្ងុយឈ្ងប់មួយនៅខាងក្នុងអ្នកនឹងបានឃើញសំណង់អគារតំណាងឲ្យទីក្រុងញូវយ៉កធ្វើពីនំខ្ញីដែលនឹងប្រជែងដើម្បីយករង្វាន់ផ្នែកការរចនានឹងការសាងសង់ដែលមានឈ្មោះថា The Great Borough Bake Off លោក Michael Graham និងអ្នកនាង Olivia Edera បានមកទស្សនាការតាំងពិពណ៌នេះលោក Michael Graham និយាយថា
ខ្ញុំបានដើរចូលមកហើយធំក្លិននំខ្ញីវាពិតជាឈ្ងុយណាស
់អ្នកនាង Olivia Edera និយាយថា
It smells really good yeah
វាមានក្លិនឈ្ងុយល្អក្រៃលែង
យោងតាមវិន័យការរចនានីមួយៗត្រូវតែអាចទទួលទានបាននិងធ្វើពីនំខ្ញី 80% លោក Jerry Gallagher ជានាយកផ្នែកប្រតិបត្តិនៃសារមន្ទីរនៃទីក្រុងញូវយ៉កលោកនិយាយថា
We have famous New York City icons that people will recognize right off the bat
យើងមានអគារល្បីៗនៃទីក្រុងញូវយ៉កដែលមនុស្សនឹងស្គាល់ភ្លាមៗរួមមានអគារ Freedom Tower និងអគារ Oculus នៅខាងត្បូងសង្កាត់ Manhattan យើងមានអគារ Empire State ដែលមានរូប King Kong និង Spider-Man កំពុងវាឡើងអ្នកឈ្នះឆ្នាំនេះគឺសំណង់កន្ត្រកវិលមកពីតំបន់ Coney Island
សំណង់ពីនំខ្ញីផ្សេងៗទៀតមានដូចជាសួនសត្វនៅសង្កាត់ Bronx ដែលមានរូបសត្វធ្វើពីស្ករនិងស្ថានីយ៍រថភ្លើង Forest Hill នៅសង្កាត់ Queens ប៉ុន្តែការផ្ដោតនោះមិនមែនលើស្ថាបត្យកម្មទាំងស្រុងទេអ្នកធ្វើនំខ្ញីម្នាក់គឺអ្នកនាង Jewel Johnson ទទួលបានការផុសកំណត់ពីអាហារដែលល្បីបំផុតនៅទីក្រុង New York គឺ Pizza អ្នកនាងនិយាយថា
I used red royal icing
ខ្ញុំបានប្រើស្ករពណ៌ក្រហមដើម្បីធ្វើទឹកជ្រលក់និងស្ករពណ៌សដើម្បីធ្វើឈីសហើយខ្ញុំបានប្រើប្រដាប់ឈូសឈីសដើម្បីវាដូចកំទេចឈីសម៉ូសារ៉េឡាហើយដុតរំលាយវាដើម្បីឲ្យវាមានពណ៌ត្នោត
ទស្សនិកជននិយាយថាសំណង់នំខ្ញីទាំងនេះធ្វើឲ្យពួកគេរីករាយនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកអ្នកនាង Brandy Ressa បានមកទស្សនាការតាំងពិពណ៌នេះ
I think it's great especially this time of year as it gets me into the
ខ្ញុំគិតថាវាល្អណាស់ជាពិសេសនៅពេលដែលថ្ងៃឈប់សម្រាកជិតមកដល់ដូច្នេះវាពិតជាលុយដែលខ្ញុំបានឃើញសិល្បៈទាំងនេះពីអ្នកធ្វើនំ
ការតាំងពិពណ៌នេះបើករហូតដល់ថ្ងៃទី12មករាដែលភ្ញៀវអាចនឹងមានឱកាសស្គាល់ពីភាពអស្ចារ្យនិងភាពផ្អែមល្ហែមរបស់ទីក្រុងញូវយ៉កឬ The Big Apple ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំលី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់ត្រឹមនេះ សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.